jāsaka no vienas puses, tas ir kā pareizi. Tas skatoties no zaļās politikas, ja saka zaļā domāšana, tad tas ir pareizi. Mēģināt saglabāt bioresursus, lai ilgspējīgāk viņi būtu izmantojami. Ja skatās no zvejnieku viedokļa, protams, tas ir nepareizi. Protams, kad, ko darīt zvejniekiem? Tas vispār nav būtisks, tas ir traģisks, tas ir vienkārši, nu, ja tā īsti latviski saka, drastisks samazinājums. Nu, tas ir Latvijai, tad paliek 111 tonnas. Lai vienu kuģi licencētu uz mencu zveju, ir vajadzīgas 150 tonnas. Tātad faktiski nepietiek pat viena kuģa gada nozvejai.